Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Faleminderit ju me kryetitujt. Partitë politike në Kosovë mbesin jo transparente rreth burimeve të parave për fushatën zgjedhore. Bosnia vazhdon të ketë kushtetut diskriminuese, thot organizata Human Rights Watch. Partia konservatore, kryeministrit Boris Johnson fiton zgjedhjet në Britani. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Politikanët në Bosnia nuk e kanë hequr ende statusin e klasit të dytë për hebrejt, romët dhe pakicat e tjera, edhe pse gjykata evropiane e drejtave të njerëzit ka konstatuar që 10 vjet se ky status në kushtetutën e Bosnisë i shkel të drejtat e tyre, tha të premton organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch. Janë rreth 400.000 bosniak apo 12% e popullsisë që nuk mund të garojnë për president ose parlament për shkak të fesë, përkatësisë etnike ose vendit ku jetojnë. Është e turpshme që një vend evropian ka kushtetut diskriminuese kundër shtetarëve të tij që 24 vjet, tha Clive Baldwin, këshilltari i lartë ligjor në Human Rights Watch. Bosnia besohet të jetë vendi i vetëm në botë me një kushtetutë që i etiketon qytetarët e pakicave si të tjerë. Komiteti gjyqësor i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara shtyu për sot votimin për akuzat kundër presidentit Donald Trump. Vendimi u morë nga kreu i komitetit Jerry Nadler të enjtën vonë pas dy ditësh debat. Të martën komiteti prezantoi dy akuza kundër presidentit për abuzim të pushtetit dhe për pengim të punës së Kongresit. Trump po përballet me procedurat e shkarkimit nga detyra, të cilat i kanë nisur rivalet e tij, demokratët, në muajin shtator. Presidenti dyshohet se i ka kërkuar ndihmë homologut Ukrainës për të hetuar sfiduesin e tij të mundshëm në zgjedhjet e vitit 2020 Joe Biden. Trump e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. 13 persona humbën jetën kur një autobus pasagjerësh u përplas me një kamion dhe u përfshi nga flakët në provincën Baluchistan të Pakistanit. Aksidenti ndodhi pranë qytetit Khan Metarzai. Sipas autoriteteve, autobusi u përplas me një kamion të ngarkuar me naftë. Sipas OEZ-jarit, pasagjerët u dogjën dhe shumë prej trupave janë vështirë të identifikueshëm. Po sipas autoriteteve, nafta në kamion po kontrabandohej nga Irani fqinj, gjë që është shndërruar në praktikë të zakonshme për shkak të dallimit të konsiderueshëm në çmime në të dyja vendet. Vetëm një pasager ka arritur të mbijetoj duke u hidhur nga autobusi me njerë pas përplasjes ta policia. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanit, Zalmay Khalilzad, ka thënë se bisedimet për paqe me talibanët do të pezullohen përkohësisht, pasi militantët e këtij grupi kanë kryer sulm në bazën ushtarake amerikane afër Kabulit. Sipas ose sulmit të talibanëve afër bazës ushtarake të SBA-s në Bagram, kanë vdekur të paktën 2 afgan dhe janë plagosur më shumë se 70 persona të tjerë. Sulmi i 11 dhjetori që ka përfshirë të paktën një sulm me makinë bomb ka ardhur në kohën kur Shtetet e Bashkuara kanë rinisur bisedimet me talibanët. Banët 3 muaj pasi presidenti amerikan Donald Trump ka ndalur negociatat për t'i dhënë fund luftës 18-vjeçare në Afganistan. Ndërhyrja e SBA-s dhe aleatëve të tjerë të NATO-s ka rrëzuar talibanët nga pushteti në Afganistan në vitin 2001. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar pasqyrat e hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Në publikimin e të dhënave nga KQZ-ja, shihet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha, kanë shpenzuar rreth 2 milion euro për këtë proces. Analistët kritikojnë mungesën e transparencës nga këto parti në sigurimin e mjeteve. Arton Korushevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës së fundit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të mbajtura me 6 tetor. Ajo që vret sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile është se ka një shpërputhje në mes të hyrave dhe shpenzimeve. Të gjitha partitë deklarojnë deficit të lartë në shpenzime, por u mungon edhe transparenca rreth burimeve nga i kanë siguruar ato mjete. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi nuk ka ndryshime politike në rritjen e transparencës për të gjitha shpenzimet e partive politike në financimin e fushatave.
Rrjedhimisht ka një mungesë të transparencës dhe llogarivënies për sa i përket kësaj fushe. Pra partitë politike vazhdojnë që të jenë ende organizata të mbyllura, të cilat nuk e tregojnë realitetin për sa i përket shpenzimit të buxhetit.
Në publikimin e të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpjegohet se subjektet politike, kryesisht ato më të mëdha lëvizjeve të vendosjes, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Socialdemokrate, Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë kanë shpenzuar rreth 2 milion euro. Këto parti kanë deklaruar se kanë pasur të hyra rreth 0.5 milioni euro nga kjo vlerë, rreth 209.000 euro janë donacione, kurse mbi 250.000 euro mjetet e ndara nga Kuvendi i Kosovës. Në bazë të këtyre të dhënave të paraqitura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve figuron se partitë politike kanë deficit prej mbi 1.5 milion euro. Përfaqësuesit e shoqërisë civile që kanë monitoruar procesin zgjedhor pikërisht te kjo vlerë dyshojnë në mos transparencën e mjeteve të shpenzuara për fushat, madje kërkojnë burimin e këtyre mjeteve.
Pasojat e kësaj mungese të transparencës janë të mëdha, sepse realisht të zgjedhurit e popullit që do duhet vinin nga këto parti politike, përderisa në arritjen e synimeve të tyre nuk janë fare transparent, atëherë nuk mund të presim edhe një qeverisje të mirë,
tha Beti Musliu. Valmir Elezi, zëdhënës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se me qëllim të rritjes së transparencës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar dosjen e informimit publik të subjekteve politike dhe të kandidatëve nga fushata e zgjedhjeve të parakoshme që u mbajtën me 6 tetor.
Këto që janë publikuar, pra këto dokumente nuk janë raporte të audituara. Auditimi i raporteve bëhet nga auditorë të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës përmes Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike dhe sigurisht se edhe raportet pas auditimit do të publikohen në webfaqen e KQZ-s.
Rezarta Dalibash Zade, Krasniqi, nga Organizata për Demokraci dhe Zhvillim, thot për Radio Evropa e Lirë se është pozitive që KQZ-ja ka publikuar me kohë raportin e shpenzimeve të subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore.
Një numri i bizneseve të mëdha ju hapin donacione shumë kishme të larta, sa kufizimet ligjore, prej jo më shumë se 10.000 euro, sepse brenda vitit që ishin subjektet politike mos i deklarojnë fare këto shumë të mëra përmes rrugëve jo formale. Kjo e bën më të lehtë dhe shpenzimin e tyre pa respektuar rregullat e prokurimit. Përndryshe, nuk mund të shpjegohet fakti që partitë kanë shpenzuar 3 herë më shumë se sa që kanë pasur mjetet në dispozicion. Dhe kjo vetëm sipas deklarimeve zyrtuare, nga se shifrat mund të jenë dukshëm më të larta.
Shuma e mjeteve buxhetore dedikuar në fondit për mbështetjen e subjekteve politike nuk mund të kalojë 0.17% të buxhetit dhe donacionet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 30.000 hektar tokë bujqësore të kategorive të ndryshme janë shitur gjatë procesit të privatizimit në Kosovë. Të shqetësuar me shitjen e tokës shprehen udhëzit e Federatës Sindikale të Bujqëve, por edhe ekspertët e çështjeve ekonomike, pasi sipas tyre tokave të privatizuara u është ndëruar destinimi dhe në këtë mënyrë po zvoglohet si përfaqësja mesatare e tokës bujqësore për kokë banori. Kronike Nadia Ahmetit.
Si përfaqet e tokave bujqësore në pronë publike në Kosovë nuk janë kursyer gjatë procesit të privatizimit. Rrëth 30.000 hektar tokë bujqësore, asetet e ishë ndërmarjeve shoqërore, janë shitur gjatë procesit të privatizimit, thonë zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Agjencia Kosovare Privatizimit, përmes si që quen valjeve të privatizimit, në vazhdimësi ka shpalur në shitje si përfaqet të ndryshmet e tokës bujqësore. Ndërkaq në një raport të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të publikuar në muajin nëntor të këtij viti, thuhet se janë privatizuar 663 toka bujqësore dhe toka të kategorive të tjera pa specifikuar sipërfaqen. Nga ky numër, thuhet se 595 janë tokë bujqësore, kurse 68 tokë të kategorive të tjera. E gjithë kjo sipërfaqe sipas raportit të AKP-s është shitur për rreth 164 milion euro. Nga mbjellja dhe kultivimi kulturave bujqësore, këto toka tashmë janë kthyer në hapësira biznesi apo në lagje banimi, thon përfaqësues të bujqëve në Kosovë. Të shqetësuar me shitjen e tokës shprehen udhëheqësit e Federatës Sindikale të Bujqëve, por edhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, tokat e privatizuara bujqësore tashmë u është ndryruar destinimi dhe në këtë mënyrë po zvoglohet sipërfaqja mesatare tokës bujqësore për kokë banore. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se pikrisht privatizimi i tokës bujqësore ka bërë që të zvoglohen edhe hapësirat e mbjella me dritëra, pasi në këto sipërfaqe janë ndërtuar objekte të ndryshme, të cilat nuk krijojnë ndonjë leverdi as në aspektin ekonomik e as bujqësor.
Ato janë shqit aqë lirë, nuk më në thëmë se janë shqit, po janë falë, dhe i kanë marrë njëzët të cilët ka që 15 vite, ka shumica aty në tokave, edhe nuk përnohet prej pranarëve të cilët i kanë privatizue.
Si pas një raportit të mërshëm të Ministrisë e Bujqësisë e shtënë se për një ari tokë, qmimi mesatar ka qenë 34 euro, kurse për një hektar 3.400 euro. Privatizimin e tokave quan vendim të gabuar dhe Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Do të ishte mirë që edhe qeveria arshme të ndaloj me leq privatizimin pronave tokave bujqësore me qëllim që të njëjta të ruhen për qëllime ekonomike, respektivisht për tërheqen e investitorve të huaj për të investuar në Kosovë.
Tahir Tahiri thot se Federata Sindikale Bujqeve po pret krijimin e qeverisë së re në mënyrë që të kërkoj edhe zyrtarisht ndalimin e procesit të privatizimit për tokat bujqësore. Qeveria Kosovës në fund të vitit të 2017 kishte marrë vendim për të pezulluar përkohësisht për një afat një vjeçar privatizimin e tokave në pronësi shoqërore në mënyrë që të verifikon nevojat që kanë institucionet shtetërore për prona me qëllim të nxitjes së zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Partia konservatore, kryeministrit britanik Boris Johnson u thejtë shqybin shumë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 364 deputet tregojnë rezultatet. Kjo do thotë se konservatorët kanë 10 deputet më shumë se shumica e nevojshme prej 326 ligjvënësish për të formuar qeverinë në Britani. Partia laburiste më siguroj 203 deputet, partia komtare Skocis 28 dhe liberal demokratet 11. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Kryeministri britanik Boris Johnson tha se partia e tij konservatore ka siguruar mandat të fuqishëm për të përfunduar Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Jo vetëm kaq, por edhe ta bashkojmë vendin dhe ta çojmë përpara, tha Johnson. Mendoj se këto janë zgjedhje historike që na japin mundësinë të respektojmë vullnetin e qytetarëve, ta ndryshojmë këtë vend për më mirë dhe të hapim potencialin e të gjithë qytetarëve të ti, shtoi Johnson. Përmes një postimi në Twitter, ai falenderoi qytetarët britanik dhe tha: "Jetojmë në demokracinë më të madhe në botë." Nëse rezultatet konfirmohen, kjo do të jetë fitoria më e madhe e konservatorëve qysh në vitin 1987 dhe rezultati më i keq i Partisë Laburiste qysh më 1935. Udhëheqësi i laburistëve Jeremy Corbyn tha se partia e tij pati një natë shumë zhgënjyese dhe se ai nuk do të luftojë më në zgjedhjet të ardhshme.
Brexit has so polarized and divided debate.
Brexiti e ka polarizuar shumë debatin, sa që ka lënë anash debatin për çështje të tjera, dhe e pranoj se kjo i ka kontribuar rezultatit të Partisë Laburiste, tha Corbyn. Këto janë zgjedhjet e treta të përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar në më pak se 5 vjet. Gjatë fushatës parazgjedhore, Johnson është përqendruar në një mesazh të vetëm: "Përfundojeni Brexitin." Duke premtuar se Britania do të jetë jashtë BE-s deri më 31 janar të vitit 2020, nëse ai e fiton shumicën. Qytetarët britanik kanë votuar për Brexitin në një referendum në vitin 2016, por realizimi i procesit është shtyrë për shkak të mosmarrveshjeve politike në Britani. Rivali kryesor i Johnsonit, Corbyn, u ka premtuar votuesve referendum të ri, duke zgjedhur midis mundësisë së rinegocimit të marrëveshjes për Brexit ose mundësisë për të mbetur në BE. Megjithatë, premtim kryesor i Corbynit ka qenë përfundimi masave të kursimeve dhe rritja e shpenzimeve për shërbimet publike dhe shërbimin kombëtar të shëndetit. Parlamenti britanik përbëhet prej 650 ligjvënësish dhe kur një parti fiton më shumë se gjysmën e tyre, ajo formon qeverinë dhe udhëheqësi i saj bëhet kryeministër.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.